не наступне праз гадзіну.
Это Радио Свобода. Тут Алена Тиханович. Протягиваем программу. Этой полгодине наступные темы. На чем трымается челночный бизнес после подорожания цигарет и горелки. Про это мы поговорим с нашим городинским корреспондентом. Вы почуете репортаж Инны Студинской, что нового у справах ахвяров неудалых пластичных операций у Беларуси. И с чем чакают Александра Лукашенко на Украине. Про это у Блиц-анализа свободы с киевским журналистом Юрием Сверко. Ну а зараз про судовый процесс, якого долго не было у Беларуси. Процесс поводля обвинувачивания у здраде державе шляхом агентурной деятельности мае распачаться завтра у Витебским областным суде. По справе проходит колишний оператор Новополоцкого нафтану Андрей Гайдуков. Поводля официальной информации КДБ затримала его нібыта подчас закладки тайника со звестками, якія могут цікавить замежные спецслужбы. Зварот с потребованием открытого и сумленного суду над Андреем Гайдуковым подписали сегодня у Менску представники 9 громадских организаций. Зварот накированы генеральному прокурору, старшиням Верховного суду и у КДБ. Чому справа Гайдукова выкликала протест с боку громадянских активистов, про это говорит координатор инициативы за уратование мемориалу Куропаты Ганна Шапуцька.
Бо вельми-вельми она напоминает те справы, которые мы ведаем, отбывались в 30-40-е годы, в годы сталинских репрессий. А позднее часы вельми шмат это слово шпионаж, шпионы, гучают с экрана телебачения нашего. Мы сегодня тут собрались, так обыкатать свой протест, потому что суд, как сказал господар Вакульчик, будет закрытым. Мы были на справе, на суде над Миколаем Алтуховичем. Мы на свои очи бачили, как рассыпалась эта справа, как сведки, которые давали спочатку показания супрасподара Миколы Алтуховича, отмовлялись от своих показаний, казали, что они давали под тиском. Вот я, например, упомнила, что то же самое отбывалось в зараз, когда суд был открытым.
З особистым обвинувачиванням у шпіянажы довялося сутукнуцца і падпісанту петыцыі лідару грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміру Някляеву.
Я у пачатку таго працэса, які вось гэта ж ведамства распачало адносіны да мяне, таксама быў шпіёнам. І мяне палохалі, проста, наўпрост палохалі закрытым працэсам по маёй справе. Из этой заполохани выникало, что на гэтым процессе, как мне сказал следший, мне не допоможе ни бог, ни цар и ни герой.
И мать обвинувачанага Вольга Гайдукова спадзявалася, что процесс над яе сыном будет открыт и что она урэшце даведаецца про сутность обвинувачання, бо не верыць у виноваты сына. Однако адвокат поведомил ей, что процесс будет закрытый. Теперь Вольга Гайдукова нават не ведает, ці ехать ей завтра у Витебск, бо не будет надеи потрапить у суд.
Оба адвоката сегодня у него были, ну, сказали, что будет закрытый процесс. Спрашивал, он говорит, это точно? Он говорит, да, мы звонили судье, она сказала, что будет закрыт. Даже вот мне, например, завтра ехать незачем. Только нервы мотать себе ехать. Ну, вот утром еще, ну как, однозначного ответа нет, вот мне так сказали. Сейчас уже им сказали, что будет суд закрыт. Пока что там будут с ним работать, похоже, только адвокаты. И, да, они будут писать ходатайство, чтобы я была свидетелем. Мне сказали, что вам должна прийти повестка. Вот. Но когда это было сказано с высокой трибуны, все было уже ясно. То есть это не от судьи, там не от кого-то еще зависит. Получается так.
Сваякі і сябры не вераць у тое, што хлопец мог займацца шпіянажам. Яны лічаць, што справа супраць яго ініцыяваная КДБ ў якасці помсты за апазіцыйныя погляды. За здраду дзяржаве ў форме агентурнай дзейнасці Гайдукову можа пагражаць ад 7 да 15 гадоў зняволення.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ў Беларусі квітнее карупцыя. Апошнім часам Александр Лукашенко надае надзвычай вялікую ўвагу тэме карупцыі. Чаму раптам гэтае пытанне выйшло на першы план? У чым прычына росту карупцыі? Як з ёй змагацца? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолях Юрый Чаусаў і метадолях Уладзімір Васкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эту программу слушайте позднее у эфиры. У Беларуси планують увести конфискацию автомобилей за повторное тягом году керование транспортным сродком у стане алкогольного опьянения. Про это заявили у Палаты представников. Там рыхтуют законопроект об узмацнении отказности за керование автомобилем у пьяным стане. Под пропонованную норму законопроекту подпадают физичные и юридичные особы. Конфискация, правда, не будет дотычить выпадков, коли машину взяли без дозволу альбо угнали. Законопроект могут принять уже на осеньской сессии палаты. Юрист Гары Паганяйла лічыць, што законодавчая новация, каб конфисковать автомобили у п'яных кіроўцаў, порушае маёмасныя правы іхных сем'яў. Як разом с тем, як сродок у барацьбе с п'янством за рулем, яна будзе неэфектыўная.
Есть определенные противоречия, связанные с тем, что Конституция закрепляет как основу добробыта нашего право на личную собственность. Как правило, автомобили имеют взрослые люди, обремененные семьей. Это считается имуществом, нажитым в общем браке. Конечно, возникнет процедурный вопрос, как выполнять подобные законы. Поэтому я лично против подобной санкции, связанной именно с конфискацией автомобиля.
Гары Паганяйла так само сумняется, что держава будет конфисковывать и службовые машины, тракторы, комбайны, якія належат не громадянам, а организациям. С другого боку, такий заход не принесе на гоную думку жаданого вынику, бо поуплывает только на деньги особных громадян.
Наши законодатели просто должны очень хорошо подумать, изучить практику соседних стран и не наворачивать тут того, что не следует.
А як лічыце вы, якім чынам павінна карацца п'янства за рулём і як спыніць яго? Ці справядліва забіраць за гэта машыны? Вы можаце паўдзельнічаць у абмеркаванні гэтай тэмы па тэлефоне 651-4204. Гэта тэлефон у жывы эфір у студыю. Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння пра свой прыход да творчасці Васіля Быкава распавядае малады паэт і гісторык Антон Рудак.
Так атрымалася, што для мяне постаць Быкава звязаная з гадамі майго практычнага далучэння, прыходу да беларушчыны ўжо ў такім падлеткавым узросце, больш-менш свядомым. Бо перад самым паступленнем маім у гуманітарны ліцэй так атрымалася, якраз Васіль Владзімірович памёр, і адно з першых моцных уражанняў ад далучэння да такой свядомай грамады гэта ўдзел у пахаванні. Калі бацька мяне ўзяў, патлумачыў, хто гэта быў такі, што гэта быў за чалавек, што ён писал, чем жил, и мы пошли неким чином ось разом с іншими людьми отдать данину поваги. В дальнейшем уже я почал читать Быкова. Как не дивно, бо у школе его я читал с 5 на 10, как я думаю, большинство громадян в Беларуси моего взрослого. И тому для меня завжди побач стоять особы Короткевича и Быкова свідомості белорусов. Коли молодой человек начинает читать Короткевича, то это такие захопления белорусшиной романтичные, на взрослые эмоции. Коли уже этот школьник, студент протягивает читать Быкова, это протягивает учение до этого белорусского космосу, але он больше асенсованный. Там уже больше от розуму, а не от сердца. И коли Короткевич это чистая история, то Быков это больше уже философия. Я як гісторык і гісторык, які займаецца тэмай вайны, акупацыі, калабарацыі таксама. Для мяне цікавыя, в прынцыпе, ўсе ваенныя творы Быкава, але зноў жа цікавая, як своеасаблівая крыніца, перадусім усё-ткі ягоная аўтабіяграфія «Доўгая дарога дадому». Гэта кніга, якую я некалькі разоў перачытваў і заўжды там нешта знаходзіў новае. І пры тым з аўтабіяграфіі паўстае абсалютна як бы неканонічны вобраз Быкава, вось не той прарок, якім яго прывыклі ўсе спрымаць і падносіць тогда. Калі ўдумліва пачытаць гэтую кнігу, можна разабрацца, падвесці з ягонага боку і на ўсе гэтыя працэсы, сведкам якіх ён быў, і на вайну, і на паваенныя гэтыя ўсе праблемы ў пісьменніцкім асяродку, супрацьстаянні з тым жа ўціскам там цэнзурным, ідэалагічным, можна паглядзець менавіта ягонымі вачыма. Таму перадусім я праю, ну вядома, усе чытаюць ягоныя мастацкую прозу, але я б усім раю пачытаць уважліва вельмі ягоную аўтабіяграфію.
Гаварыў паэт і гісторык Антон Рудак. Заўтра ў серыі «Чэрвень з Быкавым» прагучыць слова літаратурнага крытыка Ціхана Чарнякевіча. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Напярэдадні суду над Андрэем Гайдуковым 9 грамадскіх арганізацый патрабуюць праводзіць працэс адкрыта. Зварот накіраваны генеральнаму прокурору, старшыням Верховнага суду і УКДБ. Гайдукова абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Паводле адваката Гайдукова працэс будзе закрыты. Еўразвяз набліжаецца да пагаднення аб тым, што візавыя абмежаванні, якія прымяняюцца да беларускага міністра замежных спраў Уладзімыра Макея, могуць быць прыпыненыя. Александр Лукашенко правёў тэлефонную размову з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам і дамовіўся пра хуткую сустрэчу на украінскай тэрыторыі. У Беларусі плануюць канфіскацыю аўтамабіляў у тых, хто двойчы цягам году патрапіцца п'яным за рулём. Законапраект абмяркоўваецца ў парламенце. Памежны гандаль на беларуска-польскай мяжы апошнім часам значна скараціўся. Беларускія мытнікі больш жорстка кантралююць увоз тавараў з Польшчы. Прадпрымальнікі перасталі браць на рэалізацыю тавар, бо ўступаюць новыя правілы яго сертыфікацыі. Ці застаецца тады прывабным памежны бізнес і што і ў які бок вязуць беларусы? Пра гэта мы пагаворым з нашым гарадзенскім карэспандэнтам Міхалам Карневічам. Добры вечар, Міхал.
Добры вечар.
Як з пачаткам лета выглядаюць чэргі на мяжы?
Апошнім часам у будзённыя дні на памежным пераходзе Брузгі і Кузніцы Беластоцкая заўважна паменяла транспарту. Праехаць можна нават без чаргі. Заборона перасякаць мяжу часцей, чым раз на 8 дзён на адным і тым самым аўта дзейнічае надалей. А да ўсяго дадалося тое, што з 1 ліпеня ў Беларусі ўводзяцца новыя правілы сертыфікацыі тавараў, і прадпрымальнікі ў горадзе перасталі браць прывезены з Польшы тавар на рэалізацыю. Адчувальна больш жорсткім стаў і кантроль на беларускай мытні. Не прыпускаюць, да прыкладу, сырое мяса, якое ў два разы таннейшае ў Польшчы, чым у Беларусі. От, кажа спадар, які сёння прыехаў з кузніцы Беластоцкай.
Очень интересно, что должна этим заниматься таможенная служба, а смотрят даже офицеры пограничных войск. И роют конкретно, там сумки перероют. Не знаю, зачем это пограничникам надо? Родину надо охранять, а не по сумкам лазить. Просто стыдно за державу обидно.
Міхал, выглядае, чаўнакі ўсё ж такі не перавяліся, і цягнікі з горадні ў кузніцу кожны дзень поўныя. Што, на вашу думку, падтрымлівае гэты від занятку?
Прычына ў тым, што людзі ў Беларусі не маюць годнага заробку, а кошты на харчы і іншыя тавары ў нас у некалькі разоў вышэйшыя, чым у суседняй Польшчы і Літве. Дарэчы, памежным гандлем займаецца вельмі значная частка людзей. І тыя, хто працуе, і студэнты, і пенсіянеры, і нават цяпер школьнікі. Зрэшты, паслухайце, што кажуць самі людзі.
Поэтому люди сейчас цель не ставят на варисы, там, на сигареты. В основном едут прихватить товара там в кузнице и продуктов. Основная цель их поездки. Аппаратуру, естественно, для себя, потому что там гораздо дешевле.
Поеду туда, огурцов, помидор, тоже капусту куплю, картошки куплю, лука куплю, апельсины.
Ці застаецца прывабным памежны бізнес? Сёння гэтым цікавіўся наш гарадзенскі карэспандэнт.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.org.
Свабода нон-стоп. И вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Официальные крыницы поведомили, что Александр Лукашенко провел телефонную размову с президентом Украины Виктором Януковичем и домовился про худкую встречу на украинской территории. Какие проблемы догэтуль пераважаюць у беларуска-украінскіх дачыненнях? Ці магчымы прарыў у двухбаковых адносінах? Ці могуць Менск і Кіеў пачаць у пэўных пытаннях сябраваць супраць Москвы? На пытанні Віталя Цыганкова з Кіеву адказвае беларускі журналіст Юрый Свірко.
Негледзячы на тое, што Беларусь і Украіна суседні, як многія кажуць, братнія краіны, паміж якімі даволі працяглая межа і даволі вялікі гандаль, на дзіва кіраўнікі гэтых краінаў амаль не абменьваюцца паўнацэннымі міждзяржаўнымі візітамі. Тое, што было недавно заявлена, што Александр Лукашенко прыедзе ў Кіеў, ці выклікала гэта нейкую, зацікаўленую рэакцыю сярод прэсы і палітычных колаў Украіны?
Адразу адкажу не, таму што не то, што зацікаўлены, а ўвогуле нейкай рэакцыі я ў Кіеве на гэта не адчуў. Было паведамленне, што паразмаўлялі два кіраўнікі дзяржаваў, і на гэтым усё. Ніхто не ведае даты прыезду Лукашэнкі. Нават не паведамляецца, што ён едзе ў Кіеў. Раней традыцыйна прэзідэнты Украіны прымалі беларускага госця недзе ў Чарнобылі, ці ўвогуле не прымалі. Апошні раз Лукашэнка фактычна быў у гасцях у Ющэнкі, дамаўляўся з ім пра розныя перспектывы супрацоўніцтва, але неўзабаве пра гэтыя дамоўленасці ўсе забыліся. У Кіеве тыя, хто займаецца беларускай праблематыкай і на афіцыйным узроўні, і на неафіцыйным, ведаюць, што дагэтуль няма афіцыйна аформленай мяжы між Беларусію і Украінай, што Лукашэнка хоча атрымаць нейкія даўгі з савецкіх часоў, Кіеў не збіраецца іх аддаваць, таму што не прызнае іх дзяржаўнымі даўгамі Украіны. Ёсць дробная праблематыка паставак нафтапрадуктаў з Беларусі, паставак украінскіх цукерак на тэрыторыю Беларусі.
Калі гаварыць пра больш шырокую, скажам, глабальную перспектыву гэтага магчымага візіту, то на фоне якраз таго, што вы казалі, на фоне адсутнасці дакладнай інфармацыі, з'яўляюцца розныя спекуляцыі і версіі. Адна з іх, што зноў Кіеў і Менск магчыма задумаюцца пра тое, як сябраваць супраць Москвы. Па-вашаму, ці рэальна на сёння такая перспектыва?
Такая перспектыва рэальная і на сёння, і на кожны дзень, але для гэтага трэба, каб і ў Менску, і ў Кіеве, у абедзе ў гэтых дзяржавах пачалі хаця б часам думаць па вертыкалі поўдзень, поўнач, а не ў каардынатах толькі захад-усход. Апошнім часам, дарэчы, ва Ўкраіне шмат хто задумваецца пра поўдзень на фоне турэцкіх падзеяў, але, на жаль, паўночным суседам тут дагэтуль называюць Расію, і пра Беларусь амаль ніхто не згадвае. Калі б Беларусь, Украіна і Турэччына, магчыма і без Турэччыны, стварылі нейкае аб'яднанне, хаця б нефармальнае, якое б рабіла нейкія супольныя дзеянні наконт нафтаправодаў, газаправодаў, каардынацыі транзытнай палітыкі і такога іншага, тады было б лягчэй размаўляць і з захадам, і з усходам. Пакуль жа ў Кіеве ўсе думаюць толькі пра тое, ці далучыцца Украіна да еўрапейскага звязу. В той жа час тут вядзецца шмат размоваў пра мытны саюз.
Юрый Свірко у бліц-аналізе свабоды. Паводле былога супрацоўніка ЦРУ Эдварда Сноўдэна, спецслужбы гэтай краіны выкарыстоўваюць сакрэтную праграму сачэння за карыстальнікамі мабільнай сувязі і інтэрнэту. Грамадскасць у США загаварыла пра небяспеку татальнага праслухоўвання грамадзянаў спецслужбамі. А што ў Беларусі? Ці праслухоўваюць беларускія спецслужбы ўсе размовы, якія мы вядзем праз мабільны тэлефон? Мы звернулися по коментар до былого супрацовника войсковой выведки КДБ Беларуси Сергея Аниськи.
Даже американский бюджет вряд ли потянул бы такие траты, как прослушивание поголовки всех американцев. Поэтому это нереально. В любой стране, в том числе Беларуси, прослушка всех и вся – это очень стоящая игрушка, и это фактически невозможно. Все делается выборочно, точечно. Другое дело, в рамках закона или нет.
каже Сергій Аніська. А ці бувають у вас подозрені, що ваші телефонні розмови підслуховують? І ці часто ви кажете, гета не телефонна розмова? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомеля.
Часто говорю, что это не телефонный разговор. Ощущений нет подслушанного, но на всякий случай. Ну, мало ли что, всяко бывает. Может быть, это еще осталось со времен Советского Союза. И есть некоторые вещи, которые не стоит говорить не только по телефону, а вообще. Слух и посторонним людям. Считаю еще и интернет тоже.
Бывает такое, да. Когда ты разговариваешь, и у тебя дается твое эхо. Ну, то есть кто-то тебя прослушивает, получается. Частенько бывает. Потому что, когда ты разговариваешь, и твой голос получается, ну, твое эхо издается в телефоне. Точно нас кто-то слушает?
Бывает. Я не доверяю нашему государству. Когда разговариваешь, все, подозрение какое-то есть. Наверное, половина случаев так говорю. Ну, что именно не телефонный разговор.
Нет, никогда не было такого ощущения. Ну, если не ощущаешь, то как так можешь говорить?
Мои разговоры телефонные не настолько важны, чтобы их слушали. Я просто стараюсь не говорить по телефону лишнего, если считаю, что это может повредить либо мне, либо моему собеседнику.
Я как-то не замечала, хотя подруга у меня говорит, что такое бывает. Есть такое, что именно разговор, что по телефону не скажешь, кто его знает? Где-то подозрение есть, что, может быть, прослушивается. Бывает, что один на один надо поговорить, поэтому говори, что, извини, это не телефонный разговор.
Думаю, да, слушается. Но я так особо не стараюсь не говорить. Ничего лишнего.
Ну, иногда, да, бывает, говорю, что это не телефонный разговор. Говорю, нужно съездить там или еще что-нибудь.
Телефоны наши слушают. Больше, чем уверен, на 100%. Так и говорю. Всем подряд. Поэтому думайте, что вы говорите по телефону.
Ну, я так не говорю. У меня, как бы, таких тем, в принципе, нет, на которые бы я мог бы подумать, что меня прослушивают.
Бывает такое, что да, я говорю, что это не телефонный разговор. Сдерживает, ну, знаете, что язык мой враг.
Ну, бывает, что не телефонный, да, если мы говорим о нашей власти. Служба будет что угодно делать. Мы все выросли со сталинской шинели, с НКВД, или даже раньше, в ВЧК.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Полтора месяца доўжыцца расследаванне крымінальнай справы аб высвятленні прычын смерці Юліі Кубаравай, якая памерла пасля пластычнай аперацыі па карэкцыі формы носа. Прызначаная складаная экспертыза медычнага абсталявання, якое выкарыстоўвалася пры аперацыі ў прыватнай клініцы «Эка-медсервіс». Ахвяра яшчэ адной пластычнай аперацыі Вольга Сукора ўжо 8 месяцаў знаходзіцца ў коме. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Батька памерлай дзяўчыны Юры Кубараў распавёў, што сям'ю не знаёмяць з ходам расследавання. Паабяцалі толькі, што калі справа будзе цалкам завершаная, тады паводле закону азнаёмяць. Адзінае з'явілася медычнае заключэнне аб прычыне смерці Юліі, кажа яе бацька.
Причина – это рецепт мозга. Созданная комиссия, которая будет выяснять, на каком это этапе, или это после операции случилось, или во время операции. Получается, что где-то во время операции это случилось самое страшное и бесповоротно. То есть четвертая не могла их спасти. Никто уже в мире не мог их спасти. Все случилось в эко-медсервисе.
После громадского резонанса и умешания Александра Лукашенко справу эко-медсервиса передали из управления следственного комитета по Менску у высшую инстанцию – следственный комитет Республики Беларусь. Пресс-секретар Павел Траулька расповел Радио Свобода про ход расследования.
Назначена сложная экспертиза медицинского оборудования, которая делается длительное время. После заключения экспертов по этому медицинскому оборудованию, которое использовалось в центре медицинском, мы сможем о чем-то говорить. А вообще экспертиза может продлиться и месяц, я полагаю. Даже в исключительных случаях мы привлекаем различных экспертов в проведение этой экспертизы.
На початку травня 6 супрацовников эко-медсервиса были смещены под варту. Праз некалькі дзён хирурга, головного инженера и двух медсестер выпустили под обовязание объявцы. Яны лічацца подозраванными. А вось директорку центру Галину Волжанкину обвинувачивают у службовой халатности, что потягнуло за собой по неосторожности смерть человека. Лекару-анестезиологу Шурову выставили обвинувачивание у неналежном выполнении профессийных обовязков медичным работникам, что потягнуло за собой по неосторожности смерть пациента. Представник следственного комитета Павел Траулька каже.
Они находятся под стражей.
меры обучения, выполнены в виде лишения свободы и отключения под стражу.
Нема ніяких позитивних зменов и у стане здоровья еще одной потерпелой после пластики. 10 кастрычника 2012 года в Ользе Сукоры зробили операцию по медичных показаниях по выправлению прикусу. 8 месяцев девчина застается у коме. И она лежит у отделения неврологии Менского областного шпиталя. Лекар в Ольге Сукоры про стан пациентки расповедать отмовилась.
Комментарий не даем никому, кроме родственников, в истории вписанных. Могу вам так сказать. Она у нас лежит в отделении, за ней ухаживает мама.
Як и Юлия Кубарова, Ольга Сукора вырешила выправить дефект внешности перед весельем. Операцию проводили на кафедре скивично-тварной хирургии Белорусской медичной академии последопломной эдукации. Хирурги казали, что операция прошла удало. Але после яе девчина упала у кому. По этой справе так само ведется расследование.
Передавала Инна Студинская, с вами Радио Свобода. Каля 100 выпусков молных парадов для тех, кто хочет удосконалить свою белорусскую, подрихтовал наш коллега, выдатный мовознавца Юрась Бушляков, який у червени покинул нас назавсёды. Ягоные парады вертаются у эфир и будут звучать на свободе у будние дни. Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Факты нашего штодзённага мовления змушают до регулярного напомину про два ненатискные голосные у позиции после мягких зычных. Гук А и гук Э за тенем А. При литературном вымаўленні у першым складзе перад націскам пасля мяккага зычнага маем выразны, добра праяўлены гук А. Вясна, вяселле, вялікі, няма, дзявяты. Такі самы выразны гук А абавязковы і ў часцінцы не, і ў прыназоўніку без, калі яны стаяць у першым складзе перад націскам. Не быў, не бачыў, не трэба, без зброі, без нашых, без шуму. Звертаю увагу на гэтые прапісныя істіны, каб яшчэ раз перасцерагчы ад ненарматыўнага вымаўлення. На месцы А нельга дапускаць гуку І. Ні ў якім разе не весна, не быў, толькі вясна і не быў. Дарэчы, у беларускай мове ёсць пары словаў, якія адрозніваюцца якраз галоснымі І ды А у першым пераднаціскным складзе. Напрыклад, вішчаць і вяшчаць, лічыць і лячыць, паліваць і паляваць. У другім і іншых пераднаціскных складах, а таксама ў складах пасля націску, літара Е перадае гук Э у большай або меншай ступені набліжаны да А. Веснавы, летуценне, восень, у лесе, чытаем, наперадзе. І падобны гук на месцы «э» з адценнем «а» у гэтых пазіцыях таксама недапушчальны. Вымаўленне накшталт «веснавы», «восень» нелітаратурнае. Кожнаму трэба прислухацца да таго, як ён гаворыць. Прислухоўваючыся, звярайцеся з нормамі літаратурнага вымаўлення. Гаворым па-беларуску «сястра», «яліна», «дзясятка», «няпэўны», «няхоча», «бяскрыўдны», без крыўды, зеленаваты, гуляем, працуеш па праўдзе.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. І да сараковінаў па Юрасю плануецца выданне кнігі «Жывая мова», куды ўвойдуць тэксты радыёперадачаў. Кнігу можна замовіць ўжо